Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz qalay? Charchamadingizmi? Men Lola, bugun biz ayollar nega asabiylashadi degan savolga javob beraman. Ma'lumotlarga qaraganda, dunyoda asabiylashmaydigan ayolning o'zi yo'q ekan. Biroq, bugungi taraqqiyot odimlayotgan bir paytda asabiylashishlar ko'paysa ko'payyaptiki, kamaygani yo'q. Asabiylashish orqali ko'pkina oshqozon-ichak xastaliklari ko'paymoqda. Asabiylashish tufayli ko'pkina nevroz kasalliklari kelib chiqmoqda. Bunga sabab nima? Nima uchun biz ayollar ko'p asabiylashamiz? Bu savolga javoblar ko'p. Birinchidan, biz ayollar keyingi kunimizni rejalashtirishni bilmaymiz. Ko'pincha kun davomida qilishimiz kerak bo'lgan, ammo ulgurmagan ishlarimiz uchun asabiylashamiz. Ulgurmagan ishlarimiz esa keyingi kunga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Yoki kun davomida qilishimiz kerak bo'lgan ishni qilishga vaqtim yetmayapti degan o'y ham bizning asabiylashishimizga sabab bo'ladi. Biror bir joyga kech qolish, kechikayotgan paytda yana qandaydir noxush holatning yuzaga kelishi, bularning hammasi bizni asabiylashtiradi. Bunday bo'lmaslik uchun nima qilish kerak? Albatta, uyquga yotishdan oldin qog'oz qalam olib, ertaga nima qilishingiz kerakligini o'ylab, rejalashtiring. Rejalashtirilgan ishlar sizning vaqtingizni tejaydi. Muhimi, asabiylashmaysiz. Hamma ishingizni vaqtida qilishga odatlaning. Agar ishlaringizni rejalashtirsangiz, keyingi kun davomida hamma ishlaringizni qilishdan ulgurishdan tashqari, dam olishga ham yoki o'zingiz yoqtirgan biror ish bilan shug'ullanishga ham vaqtingiz qoladi. Bu esa kuningizning maroqli o'tishini va o'tgan bir kuningizdan zavqlanishingizni ta'minlaydi. Ayol kishi qanchalik band bo'lmasin, o'ziga qarashga ham vaqt topishi kerak. Kuningizni rejalashtirganingizda mana shu narsaga ham e'tibor qarating. Har kuni o'zingiz uchun kamida 40 minut vaqt ajrating. Ha, 40 minut bundan kam emas. Bunday deyishimga sabab bor. Har kuni yarim soat jismoniy mashqlar bilan shug'ullaning. Bu sizning chiroyli ko'rinishda bo'lishingizni ta'minlaydi. Yana 10 minut pardoz-andoz qilishingiz uchun kerak bo'ladi. Ba'zida terini parvarishlash, pardoz qilish uchun 10 daqiqa yetmaydi. Undan oshib ketsa, hech qisi yo'q. Muhimi kuningizni rejalashtirganda o'zingiz uchun qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha sarflang. Ma'lum bo'lishicha, ko'pkina ayollarning asabiylashishlariga o'zini chiroyli emas deb his qilganlari sabab bo'lar ekan. Agar ayol o'zining go'zalligini his qilsa va buni bilsa, asabiylashmay qo'yadi. Chunki o'zini go'zal deb bilish uni tinchlantiradi. Va nihoyat, charchoqdan qutuling. Tinchlaning, o'zingizni bo'sh qo'ying. Doimo asablarning tarang holda bo'lishi kishining tez qarishiga sabab bo'ladi. Tez qarishni istamasangiz, o'zingizni bo'sh qo'yishni o'rganing. Tanangizni to'liq bo'shashtirsangiz, ularning dam olishiga va kunning qolgan qismida yaxshi ishlashini ta'minlashiga sabab bo'lasiz. Bu sizning tashqi ko'rinishingizga ham o'z samarasini beradi. Agar siz uy bekasi bo'lsangiz, tanangizni bo'shashtirish uchun imkoniyatlaringiz ko'p. Istagan holatingizda miyangizni va tanangizni bo'shashtirib, dam olishingiz mumkin. Muhimi bo'shashib paytida ko'zlaringizni yumib, o'zingizni eng yoqtirgan tabiat qo'ynida deb his qiling. Bu sizga yordam berishiga shubha qilmayman. Omon bo'ling.